Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
No, v momente, keď vidíme, že dochádza k reprodukcii alebo šíreniu dezinformácií práve z tých najvyšších pozícií moci, tak vtedy vlastne vieme, že tá spoločnosť je najviac ohrozená dezinformáciami. A to je bohužiaľ stav, kde sa Slovensko nachádza. Pri manipulátoroch, myslím, že každý v živote stretol dostatok manipulátorov a klamárov, je jedným z charakterových rysov pokrytectvo. A toto je vlastne presne tiež manifestácia toho, že niekto vie byť ukážkový pokrytec a toto je presne ono. Takže na toto by mala byť podľa mňa spoločnosť aj veľmi citlivá a vedieť to navníme tak, že ak niekto klame, tak je aj pokrytecký a to v tomto prípade myslím, že doslova kričí.
Vstáva aj o 4. ráno, aby mohol v regiónoch žiakov či učiteľov uvádzať do zákulisia dezinformácie a propagandy a robí to popri svojej práci. Na druhej strane tu máme rovno vládneho splnomocnenca, ktorý konšpirácie šíri. Ten prvý to financuje z vlastného vrecka či dobrovoľných príspevkov verejnosti, ten druhý rovno zo štátnej kasy a teda z peňazí nás všetkých. Aj také je Slovensko po posledných parlamentných voľbách. Alebo iný vládny predstaviteľ argumentuje vulgarizmami z knihy podporenej financiami z Fondu na podporu umenia, aby poukázal na nutnosť zmeny zákona o tomto fonde, no už neuviedol, že podporenú knihu vydalo vydavateľstvo, ktoré riadil. No čo, len ďalšia dezinformácia z koaličných vôd. A pokračovať by sme mohli zámerom rovno zrušiť verejnoprávnu RTVS, lebo údajne šíri dezinformácie. Tak o nej hovoria opäť vládno-koaliční nositelia moci. A rovnako títo mocní hovorili o prezidentovi vojny. A kde je moc, tam je aj pravda, či ako? Vy máte moc, my však pravdu, odpovedal by im politický väzeň svedomia Silvester Krčméry. Ako na tento chaos pravdy, nepravdy, konšpirácia, zavádzania dezinformáciami? Na rozumy pôjdeme za Tomášom Kríšákom, ktorý odkrýva ich zákutia a občas preto vstáva aj o tej 4. ráno. Je štvrtok, 25. apríl, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda dezinfosvet a jeho tmy bez nádeje a Tomáš Kryšák, ktorý chodí po Slovensku a do tejto tmy vnáša nádej a to aj projektom Hope. Vítajte v Ráno nahlas.
Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
Teda tie konšpirácie a dezinformácie Slovensku akoby stále vládli, aj dáta hovoria o tom, že viac ako polovice Slovákov, presne 56%, stále verí rôznym dezinformáciám. Ak som v úvode hovoril aj o tom vašom skorom vstávaní, aby ste mohli vzdelávať v regiónoch, taká tá základná otázka, prečo to robíte, prečo vám to za to stojí?
Robím to preto, lebo mi to dáva zmysel a robím to preto, lebo posledných 14 rokov sa venujem výskumu alebo sledovaniu toho, že aký vplyv na našu spoločnosť majú dezinformácie, manipulácie a vôbec tá toxicita, ktorá je v našej spoločnosti umelo šírená. A vidím, že sa toho na Slovensku v obrane pred týmito toxickými fenoménmi robí veľmi málo a v podstate tým, že sa tomuto venujem, tak cítim možno aj takú morálnu povinnosť urobiť pre našu spoločnosť a krajinu viac ako možno by som mal v zmysle toho, aby sme sa ako spoločnosť vedeli týmto fenoménom brániť. A keďže vidím, že tieto aj aktivity, či už prednášky, workshopy a podobne sú v rôznych miestach na Slovensku veľmi vítané, tak ma to vlastne vždy aj viac motivuje, že každá takáto cesta vlastne vo mne ešte, dá sa povedať, posilní tú vieru, že to má zmysel a že to má zmysel robiť to naprieč celým Slovenskom.
Kým sa ešte dostaneme k tomu, čo sa dá robiť proti tým dezinformáciám. Poďme najprv vykresliť možno aj tú dramatičnosť situácie. Čo majú na svedomí také dezinformácie, hoaxy a všetko možné, deepfake news?
Tak v prvom rade spôsobujú to, že ľudia strácajú schopnosť robiť informované rozhodnutia, čo sa napríklad ukázalo počas pandémie, kedy bolo úplne zrejmé, že ochrana nášho vlastného zdravia a zdravia druhých ľudí je v našom spoločnom záujme a individuálnom záujme. A v podstate práve tým, že už počas prvej vlny pandémie začali rôzni manipulátori šíriť všemožné lži, tak tým vlastne prehlbili tú krízu, ktorou si naša spoločnosť prechádzala. A tiež som napríklad pracoval na jednej štúdii, ktorá potvrdzuje, že práve tie dezinformácie našu spoločnosť nielen veľmi ohrozili, a v podstate obrovské množstvo aj úmrtí, aj ťažkých ochorení, ktorým sa dalo predísť, by neboli, keby ľudia neboli zmanipulovaní a robili by informované rozhodnutia, nehovoriac o tom, aké to malo obrovské miliardové náklady vlastne pre celú našu spoločnosť. Čiže to je vlastne taká prvá vec, ktorú je úplne zrejme evidentné poznať, keď sa pozrieme na vplyv dezinformácií, ktoré sú umelo šírené len preto, aby aby určitej malej skupine ľudí to vlastne vyhovovalo z ekonomických a mocenských záujmov. A druhák je to vlastne niečo, čo mení a oslabuje našu spoločnosť celkovo. O tom je vlastne aj ten projekt Hope a ten príbeh, ktorý hovorí o rozdelenom meste, o rozdelenom Slovensku v blízkej budúcnosti. Vlastne odohráva sa to v roku 2025 a tam môžeme vidieť aj na tej mikroúrovni, ako to rozleptáva a ničí medziľudské vzťahy, ako to vytvára zbytočné umelé konflikty v rodinách, na pracovisku, medzi priateľmi. A myslím, že v dnešnej dobe už každý vie sám povedať alebo potvrdiť, že áno, to, že si medzi sebou nerozumieme, pretože každý má tú svoju pravdu, je v podstate už dnes s takým osobným príbehom, povedal by som, každého jedného z nás.
Hej, vy hovoríte o blízkej budúcnosti, ale my to rozdelenie Slovenska žijeme a to nemusíme hovoriť len o rozdelení Slovenska ako spoločnosti, ale môžeme ísť úplne do základných tých vzorcov a možno rodina, medziľudské vzťahy, a keď sa len pozrieme, čo urobili napríklad ten posledné voľby prezidentské s takýmito vzťahmi, tak vidíme teda, čo majú na svedomí aj takéto dezinformácie. Ale poďme tým konkrétnym príkladom, ktorým som začínal, a sú takým až výkričníkom. Vy ste začínali aj tým, teda, že čo majú na svedomí napríklad tie dezinformácie. Spomínali ste aj nedávnu pandémiu. Máme tu teraz vládneho spolnomocnenca, ktorý má prešetrovať, alebo ktorý z také nejaké vlastnej iniciatívy chce prešetrovať práve tú pandémiu. A on šíri fámy o tom, že niektoré vakcíny mali byť len placebo, čo odborníci a kompetentní rázne popierajú, či šíri tu úvahy o chemtrails, teda o vypuštení rôznych chemikálií či baktérií z lietadiel, čo je dávno vyvrátená konšpirácia. On hovorí o akých, za to citujem, zaujímavých letových dráhach v čase celoplošného testovania. Čo hovoríte na to? Ja som teda dožal v úvode takých tých úvodzoviek. Štátny úradník, spolumocnenec vlády, platený z našich daní, a šíri tu informácie, ktoré odborníci na dezinformácie už dávno vyvrátili. Ako na to reagujete?
Ja to vnímam v podstate tak, že niekto si prečítal knihu 1984 od Georgea Orwella a zobral to nie ako varovanie, ale ako plán na to, ako si zabezpečiť svoje mocenské postavenie, keď mám naozaj to takto veľmi polopate povedať. A v podstate ja vnímam, že dezinformácie sa u nás etablujú v digitálnom priestore posledných, dá sa povedať, 11 rokov, tak v intenzívnejšej forme. A v podstate od roku 2018 vidíme, že už to nie sú len tie dezinformačné weby a rôzne také pseudozdroje, ktoré tým vlastne zahlcovali verejnosť, ale že to začali vlastne vykonávať aj rôzne verejné činné osoby, ktoré majú politické ambície. A v podstate to, čo vidíme dnes, je naozaj premietnutie tejto stratégie do toho, že už sú dezinformácie a manipulácie tak normalizované, že niektorým osobám jednoducho nepríde absolútne zvláštne alebo nemajú škrupule, aby takúto komunikáciu, proste falošné informácie, manipulácie, nepravdivé konšpiračné teórie, aby vlastne vkladali priamo do svojej vlastnej komunikácie z pozície moci, do toho, čo by mali vlastne robiť v rámci verejnej služby, čo mne príde, že už absolútne absurdné. A ešte by som doplnil, že existujú viaceré také metriky merania toho, že ako vlastne môžeme vyhodnotiť, že spoločnosť je zraniteľná voči hybridným hrozbám, manipuláciám a podobne. No v momente, keď vidíme, že dochádza k reprodukcii alebo šíreniu dezinformácií práve z tých najvyšších pozícií moci, tak vtedy vlastne vieme, že tá spoločnosť je najviac ohrozená dezinformáciami. A to je bohužiaľ stav, kde sa Slovensko nachádza. A toto, čo ste pomenovali, to je v podstate presne manifestácia tohto problému. A tu nehovoríme len o tomto splnomocnencovi, tu hovoríme o desiatkách ďalších entít,
no,
ktoré...
No poďme k ďalším, teda, k ďalším príkladom, aby sme to prebrali. Teda vy hovoríte, teda, keď hovorím o vládnom spolnomocnencovi, teda nie je ten zámer preverovať a ísť za pravdou ohľadom jednej pandémie, ale vy hovoríte, že to sú tie chápadlá moci, ktoré chcem jednoducho roztiahnuť.
Tak ja ako občan takýmto rečiam naozaj neverím, pretože tam vidím, že tam je tá kontinuita zavádzania, ktorá tam bola prítomná aj predtým, veď táto osoba v podstate aj počas pandémie šírila nepravdivé správy, a teraz po tej pandémii, keď už proste je ako keby spoločnosť nainfikovaná týmito konšpiračnými teóriami a v ľuďoch to stále žije, tak jednoducho títo aktéri to naďalej zneužívajú takýmto spôsobom, aby vlastne túto fikciu, ktorú priniesli spoločnosti, aby ju vlastne ďalej legitimizovali. Mm-hmm. Čiže to je jediná racionalita za týmto správaním a konaním.
Vy hovoríte, ja ako občan, ale vás tu mám, vás ako odborníka na dezinformácia po odkrývanie tých zákutí, týchto javov. Keď ideme ďalej, že absurdne vyznieva ten ďalší z dezinfo počinov vládnej moci, aktuálna debata o zásadnej transformácii Fondu na podporu umenia. Roman Michelko, to je šéf kultúrneho výboru v parlamente, použil pri argumentácii na jeho zásadnú zmenu príklad, že z peňazí, ktoré fond schválil, sa vydávajú aj knihy s vulgarizmami, a citoval pritom jednej z nich, až novinárka Iris Kopčajová odkryla, že tento Michalko vlastne citoval z knihy, ktorú vydalo jeho vlastné vydavateľstvo, a z peňazí, ktoré mu fond schválil. Keď sa na to tak pozrieme, logickým záverom potom bude, že nie vulgárny obsah knihy bol problém, veď ju vydával on, ale asi to bude zloženie samotnej komisie, ktorá mu neodklepla peniaze na ďalšie projekty. Čítate to podobne?
Veľmi podobne, a doplnil by som, že pri manipulátoroch, myslím, že každý v živote stretol dostatok manipulátorov a klamárov, je jedným z charakterových rysov pokrytectvo. A toto je vlastne presne tiež manifestácia toho, že niekto vie byť ukážkový pokrytec, a toto je presne ono. Takže na toto by mala byť podľa mňa spoločnosť aj veľmi citlivá a vedieť to navníme tak, že ak niekto klame, tak je aj pokrytecký, a to v tomto prípade myslím, že doslova kričí.
Čiže vy hovoríte, že Roman Michalko, poslanec, šéf parlamentného výboru pre kultúru a média, je klamár a pokrytec?
No v tomto vyjadrení jednoznačne áno.
Mm-hmm. Nepodobným príkladom tiež situácia z RTVS. Zacitujem, ako môže byť televízia nestranná a objektívna, keď boje s vládnou mocou, prichádzajú tu rôzne vyjadrenia od generálneho riaditeľa či zamestnancov. My dnes môžeme konštatovať, že RTVS porušuje práva ľudí, právo na prístup k objektívnym informáciám, a toto sa dnes nedeje, to je Robert Fico, premiér tejto krajiny. Dodá ministerka Martina Šimkovičová, ministerka kultúry, na adresu RTVS hovorí, že táto inštitúcia šíri dezinformácie.
To mi tiež príde ako veľmi nezmyselné a účelové tvrdenie, a v podstate keď sa pozriem tiež na celý ten proces, čo sú navrhované zmeny v RTVS, tak tam naozaj vidím, že je v pláne zmeniť tú štruktúru fungovania RTVS ako verejnej inštitúcie, aby už nebola verejnou inštitúciou, ale inštitúciou, ktorá je v podstate ovládaná politickou mocou, nominantami a podobne. A v podstate tieto reči sú len prázdnou racionalizáciou na vykonanie takéhoto aktu, ktorý je ohrozením demokracie a slobody médií na Slovensku. A ja z vlastnej skúsenosti ako človek, ktorý sa tomuto odboru boja proti dezinfo a informačnej bezpečnosti venuje dlhodobo, tak ja vidím, že toto sú naozaj prázdne tvrdenia, pretože keď niekto chce naozaj povedať, že niekto šíri dezinformácie, tak nech prosím aj pekne fakticky zdôvodní, že čo sú tie dezinformácie, nech má nejaké údaje, nejaké dáta, nejaké štatistiky, nech to vie dať do kontextu, nech vie hovoriť napríklad o reputácii nejakých konkrétnych osôb, lebo my sa tu v podstate celý čas bavíme o tom, že dá sa povedať, že tí ľudia s tou najnižšou mierou reputácie pre svoje verejné vyjadrenia tu označujú ostatných, ktorí sú legitímni a poctiví v argumentácii a v tom, ako šíria informácie, za klamárov. Čiže takéto staré slovenské zlodej chytí zlodeja sa v dnešnej dobe dá povedať, že klamár kričí, ten druhý klame.
Čiže aj v tejto debate, keď sme ešte pri debate o RTVS, ktorá nahrávame v stredu ráno, dnes na vláde by malo prejsť to, teda, že bude s nej STVR, ale potom to ešte musí ísť ďalej v tým legislatívnym procesom parlamentom. Čiže ak by mala byť tá debata veľmi poctivá aj zo strany vlády, čakali by ste, že predstavia výslovne rád a konkrétnych výhrad, ktoré budú aj podložené dátami. Zatiaľ sme nezachytili, hej, taký stav debaty o tejto verejnoprávnej inštitúcii zo strany vládnych inštitúcií.
Samozrejme, a tu treba aj dodať, že ten súčasný stav aj vlastne technológií, ktoré umožňujú napríklad monitoring toho, čo sa deje či v digitálnom priestore, či v klasickom vysielaní, je na tak vysokej úrovni, že ak niekto naozaj chce tvrdiť, že nejaká inštitúcia šíri na Slovensku dezinformácie a podobne, tak dokáže si naozaj, že v priebehu hodín vytvoriť kvalitnú analýzu, ktorá toto dokáže buď potvrdiť alebo vyvrátiť.
Monitoring od vysielaného, povedaného.
Určite, určite. A žiadna takáto ambícia z týchto kruhov ani nevzýšla, ani náznakom. Takže ja ako človek, ktorý tiež vyhodnocuje, že či je niečo dôveryhodné alebo nie, toto vyhodnocujem, že to je výrazne nedôveryhodné. Mne sa tu v podstate zapínajú všetky kontrolky, keď vidím takéto konanie, lebo pre mňa osobne to je v podstate podoba podvodu, kognitívneho podvodu.
Uh-huh. A keď si na druhej strane pozrieme, že na druhej strane tejto rovnice alebo nerovnice, alebo neviem, ako to nazvať, stojí čo takmer teda 2000 zamestnancov tej verejnej právnej RTVS a viac ako polovica, 1200 z nich, hovoria o tom, že ak by sa mali deť takéto zásahy, tak si nevedie predstaviť výkon svojej pokojnej profesionálnej profesionálnej robote v takejto inštitúcii. Je to čosi nevyrovnané, hej, keď tu politici z pozície moci menia veci, a vy hovoríte teda aj bez dát, bez analýz takýmto spôsobom, aby to mali podložené. A na druhej strane sú zamestnanci, ktorí by chceli len robiť svoj profesionálny výkon svojej roboty.
No presne tam vidíme vlastne takú tú asymetriu, hej, že na jednej strane majú tisícky ľudí argumenty a môžeme vlastne aj pomenovať ich výkon, ich profesionálnu prácu. V podstate sú za tým roky činnosti, ktoré za sebou zanechali nejakú pevnú reputáciu, ktorú je možno rozoznať. A potom tu vlastne vidíme zo pár exponovaných politicky aktívnych osôb, ktoré v podstate naozaj len víria ako keby takú emocionálnu vodu, ktorú využívajú vlastne na naplnenie svojich mocenských cieľov. A myslím, že pre každú kriticky mysliacú osobu je toto veľmi zrejmá situácia.
Už len to zakončím citáciou premiéra. Verím, že po schválení zákona bude väčší priestor na prezentáciu toho, čo vláda robí. To povedal premiér Robert Fico o novej STVR, ako by mala sa pomenovať nová verejnoprávna inštitúcia. Nie je to vlastne ten reálny zámer celé tieto legislatívne zmeny?
No, to mi príde naozaj znovu veľmi pokrytecké, lebo ak by nejaký vládny predstaviteľ chcel oveľa viac informovať o tom, čo robí jeho kabinet, čo robia ľudia, ktorých zamestnal, tak vlastne by napríklad na to využíval všetky komunikačné kanály a napríklad by nebojkotoval súkromnú televíziu a diskusnú reláciu, ktorá tam je napríklad, ako sa to deje z Natelo, že tam vlastne už nechodia komunikovať vôbec vládni predstavitelia.
Predstavitelia koalície, my sme boli celkom presní.
Tak, ďakujem. A v podstate tu si tiež treba uvedomiť, že Slovensko a vlastne aj celá planéta prešlo takou informačnou zmenou v zmysle toho, že tie digitálne platformy sú momentálne pre ľudí oveľa silnejším zdrojom informácií než v minulosti. A v podstate to, čo vidíme na Slovensku, je, že napríklad mnohí politici si vybudovali vlastné, osobné, veľmi silné komunikačné kanály. Ja to nazývam, že to je v niektorých prípadoch aj taký ako keby toxický Netflix na pokračovanie, ktorým verejnosti predstavujú dookola tie svoje vízie, predstavy, častokrát aj klamstva. A v podstate to, že to robia sami.
A to tým nazývate tie sociálne siete, ktoré oni využívajú naplno.
Áno, áno. A v podstate cez toto sa aktuálne v dnešnej situácii už dosť dlhú dobu dostávajú k ľuďom primárne informácie o tom, že čo robí napríklad vláda. Pretože všetci tí činitelia veľmi aktívne úmne využívajú tieto platformy, či už je to TikTok, Facebook, Instagram, YouTube a využívajú ich na každodennej báze. Investujú do toho veľa času.
A treba povedať rozdiel medzi klasickým spravodajstvom alebo prístupom jednej redakcie, jednej spravodajskej alebo jednej diskusnej relácie a teda hovoríme o prístupe. Hej. A tých ich tokoch cez TikTok a ďalšie sociálne média je čo? Teda, že tam chýba ten kritický prvok
ano,
jedného novinára.
Nie je tam žiaden novinár, nie je tam nikto, kto by vlastne dokázal tie tvrdenia, ktoré tam zaznievajú, konfrontovať napríklad s nejakou kritickou otázkou, s realitou. A v podstate takto vzniká obyčajná hlúpa propaganda, ktorá unáša spoločnosť od liberálnej demokracie do autokracie a to si treba zvedomiť, hej, že to je vlastne jeden z problémov, ktorý máme. A v podstate to, že napríklad potom títo politici odmietajú chodiť do tých napríklad relácií, kde by tie kritické otázky dostali, to jasne potvrdzuje, že oni sa len snažia kontrolovať ten mediálny obraz. A v podstate aj to, čo sa deje vo verejnej inštitúcii, ako je súčasná RTVS, je v podstate snaha oslabiť tú možnú kritiku, ktorá by nastala v tom verejnom priestore a tým sa vlastne len ako keby mocensky zabetonovať tým, že majú totálnu kontrolu nad komunikáciou. Čiže toto treba v podstate demaskovať a z tých tvrdení, ktoré ste pred chvíľou prečítali, je úplne zrejme, že keby tam bol poctivý záujem skutočne komunikovať, tak komunikácia verejných činiteľov to nie je monolog, to je diskusia, vždy je to diskusia a na diskusiu treba dvoch a treba aj niekoho, kto vie veci kriticky pomenovať, kto nie len súhlasne prikyvuje hlavou. To sme tu mali v období neslobody pred 89. a ja pevne verím, že nič také sa na Slovensku nedokáže etablovať nadlho. Aj keď to tu možno bude nejaký čas, pevne verím, že toto nebudeme musieť žiť tak dlho, aby sme sa hanbili pozrieť do očí našich vlastných detí.
To už smerujeme k tej vašej nádeji, s ktorou chodíte po Slovensku, ale keď ešte hovoríme o tom, čo dokážu narobiť tie dezinformácie a všetka celá tá podnožina toho, čo klame a zavádza. Ešte uvediem nedávny príklad tých prezidentských volieb, keď v podstate narad o zlom či dobrom prezidentovi, o prezidentovi vojny a mieru. V podstate Ivanovi Korčokovi prehral tieto voľby. Vidíte za tým tiež takýto študovaný zámer, koho si poškodiť?
To bola prefikaná manipulácia, ktorá v podstate reagovala na prítomný strach, ktorý je pochopiteľný na to, aká je vlastne bezpečnostná situácia v Európe. Ale aj keď sa pozrieme, ja neviem, včera som sa rozprával napríklad s jedným novinárom z Estonska, minule som bol napríklad na pracovnej ceste v Poľsku. Tá spoločenská atmosféra v rôznych krajinách je skrátka iná, pretože ľudia sú inak informovaní v každej krajine. Napríklad v Poľsku si ľudia uvedomujú, že Rusko prešlo na vojenskú ekonomiku a plánuje v podstate ešte zväčšiť to vojenské nasadenie a je veľmi rizikový scenár, že vlastne do pár rokov dôjde napríklad k tomu, že sa Rusko rozhodne napadnúť po Baltie, aby získalo prepojenie do svojej enklavy, ktorú má vlastne hlbšie v Európe, v Kaliningrade. A v podstate tieto informácie sú vlastne pre verejnosť v takých krajinách ako je Poľsko, ktoré má inú historickú skúsenosť ako Slovensko, príjmané. Tí ľudia sa podľa toho zariadujú. Naopak, na Slovensku je situácia taká, že tu vlastne rôzni proruskí manipulátori vytvorili zdanie, ktoré ľudí zmiatlo. Hej? Jednoducho mnoho ľudí dokonca nedokáže ani pomenovať, že Rusko je agresor, čo je úplne jednoznačné. A je to tak presne od začiatku vôbec vojenskej agresie voči Ukrajine od roku 2014, nielen od roku 2022, ale na Slovensku sa vlastne s touto realitou, kvôli tomu, ako je ten náš priestor zahltený proruskou, ruskou propagandou, nevedia identifikovať, nevedia spojiť, nevedia to proste rozoznať. A v podstate v takomto prostredí je veľmi jednoduché potom spoločnosť zmanipulovať tým spôsobom, ktorý sme videli pred prezidentskými voľbami. A v podstate je to, že tí viacerí aktéri, hej, rôzni ministri dokonca vládni, rôzni ďalší ľudia, ktorí jednoducho idú po ruke týmto záujmom a sú nejako prepojení práve s tou politickou elitou, tak áno, oni normálne spoločne opakovali ten istý narratív a dokonca, čo mne príde ako najväčšia nehoráznosť, tak nielen, že tam došlo k mnohým porušeniam tých pravidel prezidentskej súťaže, ale ešte v poslednom bode v moratóriu sme videli, ako zrazu spontánne skupinka nejakých zaplatených influencerov sa tvárila, že oni spontánne v sebe ako osoby, ktoré nejako nejavili záujem o verejné dianie a vôbec o politiku, zrazu vyjadrili rovnakými zdôvodneniami, rovnakými argumentami podporu pre nejakú osobu. Hej, čiže ja to vidím tak, že tu došlo naozaj znovu k zneužitiu toho verejného informačného priestoru na veľmi nekalú kampaň, ktorá pre mňa až šokujúco bola naplnená prvkami toho, čo bolo donedávna chápané ako vonkajšie ohrozenie nášho informačného priestoru. To boli hybridné hrozby a dnes je voči nášmu vlastnému obyvateľstvu vykonávajú tí, ktorí nám chcú vládnuť, lebo vedia, že to bude fungovať, lebo vedia, ako veľmi je táto spoločnosť vlastne zraniteľná voči takto manipulatívne šírenému strachu. A to je vec, ktorú ja beriem v podstate smrteľne vážne, lebo viem aj z historických príkladov, že toto sú prvky, ktoré naozaj dokážu spoločnosť rozložiť. Uh-huh. A voči tomu sa preto aj staviam tak kriticky, prerobím tie svoje aktivity v regiónoch, lebo my ak si ako národ nevytvoríme imunitu voči týmto manipuláciám, tak jednoducho tomu podľahneme, lebo vidím, že títo aktéri, ktorí tak konajú, oni tak konať nikdy neprestanú.
Čiže inak povedané, Petrovi Pellegrinimu vyhrala prezidentské voľby riadená dezinformácia.
Bola to obšírna manipulatívna kampaň.
Mm-hmm. Keď hovoríte o tom, že máte rád príkladov na to, čo dokáže spraviť, keď ste teraz spomínali takáto činnosť tých dezinformačných aktivít, len zo pár príkladov.
Tak napríklad zoberme si, čo urobila Hilsner Jada. Ako napríklad Tomáš Garrigue Masaryk predtým, ako sa stal prezidentom vlastne pre spoločenskú atmosféru v vtedajších Čechách, ktorá bola veľmi antisemická, čelil nenávisti preto, lebo sa pustil do veľmi ťažkej úlohy spravedlivo vyšetriť prípad jedného obvineného Žida Hilsnera, ktorý bol obvinený z toho, že bola zavraždená taká mladá dievčina a tým, že vlastne v spoločnosti bola silná antisemická nálada, tak ľudia a v podstate aj vtedajšie niektoré elity a médiá si to spájali s tým, že to musel byť jednoznačne nejaký Žid a keď našli vlastne toho Hilsnera, tak sa všetci zhodli ešte predtým, ako bolo vôbec urobené vyšetrovanie, že to bol on. No a nakoniec, keď sa vlastne do obhajoby tohto človeka pustil práve Masaryk, ktorému veľmi záležalo práve na tom, aby existovala spravodlivosť, aby bola odhalená pravda, tak ľudia si ten svoj hnev a zúrivosť na základe vlastne aj tej všelijakej manipulatívnej kritiky, ktorú vtedajšia tlač vydávala, tak si ju jednoducho vyzúrili na ňom a tam je vlastne aj v jeho zápiskoch, ja som to dokonca vložil aj do komiksu o Štefánikovi, túto epizódu z jeho života, že on vlastne zažil najväčšie sklamanie vtedy, keď pod jeho vlastným domom bol obrovský dav, ktorý mu tam prišiel nadávať. On so svojou manželkou a deťmi to proste v nemom úžase sledovali, ale Masaryk povedal, že jemu zlomilo srdce, až keď videl, že nie, že tam vidí neznámych ľudí, ale keď videl, že tá manipulácia zmenila a pritiahla s hnevom aj jeho vlastných študentov, ktorých si myslel, že ich dobre pozná a že dobre poznajú jeho. Čiže tam napríklad môžeme vidieť, čo všetko dokážu tie emocionálne, manipulatívne informácie, a toto vlastne je naozaj že len jeden individuálny prípad, ale keď sa pozrieme na 20. storočie, či už to, čo urobilo nacistické Nemecko, Adolf Hitler, či už to, ako fungovala komunistická propaganda, to sú proste všetko tak výrazné varovné signály, že čo všetko sa môže stať, o čo všetko môžeme ako slobodná spoločnosť prísť, ak sa nebudeme voči týmto hrozbám stavať spoločne a zodpovedne a účinne, tak jednoducho musíme sa vyrovnať aj s tým, že ak nebudeme konať, tak bude vlastne platiť aj to, čo povedal Štefánik. Že tí, ktorí vlastne o svoju slobodu a hodnoty nezabojujú, tak tí nie sú hodní. No a môžeme sa dočkať budúcnosti, že ich naozaj nebudeme hodní. Mm-hmm. Tak.
No poďme k tej hrádzi. Teda, lebo vy teraz chodíte po Slovensku s tým projektom HOPE, teda nádej. A aj v tom kontexte toho, čo sme rozprávali, tých aktuálnych vecí, hovoriť o tom, že krajina má šancu pre nádej. A v čom je tá nádej?
Ja si myslím, že nádej je v tom, že človek je autenticky schopný rozoznať a poznať realitu. A keď sám seba vie vybaviť tým, že dôveruje sebe a svojej schopnosti kriticky myslieť, tak dokáže odolať každému klamstvu a manipulácii, vie sám seba upokojiť a keď sa stane v tej rozbúrenej dobe tým pevným prvkom, tak dokáže vlastne upevniť vlastne aj tých blízkych okolo seba a zabezpečiť, aby ako minimálne ten jeho mikropriestor bol v tej šialenej dobe naplnené pnutím týchto manipulácií a dezinformácií zabezpečený.
Hey, ale to predpokladalo akási štúdium, alebo teda by som bol nejakým pevným prvkom, tak sa musím spevniť nejakým penzom informácií. A tu sa chcem spýtať, akým spôsobom a po čom treba siahať, aby sa človek vyzbrojil proti týmto dezinformáciám.
No ja sa pozerám, ja sa na to pozerám z viacerých hľadisk a vlastne o tom je aj ten projekt HOPE, projekt nádej, lebo on nehovorí len o tom, že ľudia podliehajú len dezinformáciám, ale on hovorí aj o tom, že ľudia sa vlastne pod vplyvom dezinformácií menia. Ja som to v tej hre vlastne, ktorá je súčasťou toho vzdelávacieho projektu, poňal tak, že tí ľudia sa vlastne zmenia na niečo, čo voláme, že hater, teda človek, ktorý šíri nenávisť, a potom, že je tam troll, to je vlastne človek, ktorý sa vyslovene teší z toho, že niekomu zhorší náladu, že ho vyprovokuje. Potom je tam napríklad fanatik, to je človek, ktorý napríklad nechce počuť na argumenty, ale dajme tomu, že na seba nabral veľmi veľa nejakej ideológie a tá sa stala jeho vlastne pravdou a nechce sa jej za žiadnu okolnosť pustiť. No a potom je tu napríklad ešte stalker, a to je vlastne človek, ktorý sa dopúšťa toho, že v podstate proti vôli druhých ich sleduje, aby potom o nich mohol šíriť napríklad informácie, ktorými im ubližuje a podobne.
Mm-hmm. A to je výrez len jednej časti spoločnosti, keď hovoríte o tej hre. Máte tam aj výrez tej druhej časti spoločnosti, ktorá je kritická a ktorá dokáže reagovať?
To je v podstate tá spoločnosť, ktorá si uvedomila, že aj napriek tomu všetkému, čo sa deje, tak nepodľahla týmto elementom, ale v podstate sa rozhodli, že oni nebudú sa len pasívne niekde skrývať, ale rozhodnú sa, že vlastne využijú svoje poznanie na to, aby pomohli tým ostatným, ktorí sa zmenili do tej podoby, že podľahli dezinformáciám a tak ďalej, aby vlastne ľudskosťou, empatiou, faktami, rešpektujúcou komunikáciou vrátili späť k tej skupine nás všetkých občanov, ktorí proste máme radi našu krajinu a chceme o veciach rozmýšľať objektívne, chceme o veciach diskutovať a chceme nájsť spoločný záujem, aby hoci sme každý iný, aby sme na konci dňa vlastne mali nejaký spoločný súhlas, spoločný konsenzus. A to je vlastne ten HOPE, to miesto tých pozitívnych interakcií, lebo kto sa pozrie vlastne na tú stránku, na ten projekt, tak pochopí, že ono je to naozaj myslené ako súbor metafor, kde v podstate tá časť, ktorá sa snaží o nápravu spoločnosti, je naozaj tá, povedal by som, že vlastenecká občianska spoločnosť, ktorá naozaj si uvedomuje, že hodnoty v našej spoločnosti, oni nepadajú z neba, oni sú vytvárané ľudskou interakciou, ľudskou prácou a vlastne v nej treba pokračovať a treba v nej pokračovať práve aj tak, že sa rozprávame medzi sebou a hľadáme porozumenie, aj keď sú medzi nami vlastne umelo vytvorené rozdiely. Ja úprimne verím v ľudskosť a triumf ľudského ducha a myslím si, že práve ten je vykonateľný tým, že obrátime v sebe tú energiu a frustráciu možno z dnešnej doby aj na to, aby sme jednoducho konali dobro a konali dobro pre druhých a videli, ako sa to dobro okolo nás násobí.
Hej, a vy s týmto výrezom spoločnosti spomínali ste tie jednotlivé roly v tom v rámci komunikácie pri dezinformáciách. Konfrontujete či učiteľov, či žiakov. Chcem sa spýtať, akým spôsobom sa dokážu identifikovať s tými rolami a aká je skúsenosť s tým, akože keď odchádzate po takejto hre?
No, tí ľudia sú
spätná
z toho...
Väzba.
Tá spätná väzba od učiteľov, od žiakov je... No, ťažko popísateľná, to je neprenosné.
No, skúšme to popísať, mňa to ale zaujíma, čo to robí je, so skupinou, keď je, takto...
Je to vnímané veľmi pozitívne.
Vedome sa identifikuje s negatívnymi teda rolami.
A je to veľmi pozitívne. V podstate tí ľudia mi väčšinou povedia, že sa na to doteraz takto nepozerali. Že vlastne väčšina z nich má skúsenosť, že keď stretnú niekoho, či už na internete, alebo osobne, kto má nejaké proste... presvedčenia, ktoré vychádzajú z dezinformácií, tak sa vlastne tiež chovajú prchko, možno niekedy agresívne, možno použijú vulgarizmus a že vlastne keď im ukážem, že tá komunikácia môže byť slušná a výsledkom tej slušnej komunikácie môže byť aj vlastne slušnosť na tej druhej strane, tak tí ľudia sú často prekvapení. Čiže tá nádej, by som povedal, je prenosná, pretože práve presne táto skúsenosť im dodá ako keby nádej, že aj oni sú schopní toho, že môžu zmeniť svoje spôsoby, svoju komunikáciu a byť ľudskejší a tá ich ľudskosť bude prinášať ďalšiu ľudskosť aj druhých. A ja som napríklad len predčerom vlastne sa vrátil zo Žiliny a tam som mal stretnutie s asi 30 učiteľov, pracovníkov knižníc, povedal by som, že takých normálnych prírodzených ambasádorov, práve takýto hodnot vzdelanosti a cnosti v človeku a práve ich reakcie boli veľmi pozitívne a sami povedali, že im chýbajú takéto nástroje a vlastne tu nejde len o tú samotnú platformu Hope, ale sú tam vzdelávacie komiksy, je tam napríklad aj projekt Slobodovo, ktorý zase tiež kombinuje vlastne prvky občianskeho vzdelávania a dejepisu a jednoducho oni na to reagujú, že toto je presne to, čo potrebujeme, lebo mladí ľudia napríklad dnes už oveľa menej čítajú knihy, sú oveľa častejšie na mobiloch, na digitálnych platformách a vlastne vytvoriť napríklad takýto pútavý obsah, takúto pútavú hru, pútavý program, to je pre nich úplne ako dar, veľmi vítaný dar, pretože oni na tých hodinách naozaj potrebujú niečo, čím tých žiakov zaujímu a naozaj vidia, že to je prepracovaný, fungujúci vzdelávací prvok, ktorý je možné vlastne už teraz nasadiť v podstate na každej škole, v každej vzdelávacej inštitúcii. Takže ja vidím, že tu sa podarilo vytvoriť nielen niečo, čo prináša zmenu, ale že to vlastne niečo, čo môžeme vlastne použiť naprieč celou krajinou a je to pripravené tu a teraz.
Tým dôležitým faktom je to, vy hovoríte, že vystavujete tieto skupiny tomu vášmu projektu, ale to je inak povedané, že oni si musia urobiť čas, aby sa nechali vystaviť, ale to je iný napomenovanie, len pretože urobia si čas pre štúdium, lebo musia nejakým spôsobom analyzovať, rozoberať, pochopiť veci. A vrátim sa k tomu teda, že tým nástrojom a hrádzou pre boj s dezinformáciami naozaj to vlastné štúdium, to vzdelávanie a odkrývanie zákulisy tohto fenoménu. Bez toho to nejde.
A to úplne súhlasím. No. V podstate, tak ako asi so všetkým, čo človeka môže v živote trápiť, tak dôležité je v prvom rade, aby človek mal seba reflexiu a prišiel na to, že aby som sa s týmto problémom vedel vyrovnať, tak musím niečo urobiť aj sám so sebou, aby som sa voči tomuto problému vedel postaviť, pripraviť, naučiť sa, mať nejaké vedomosti alebo nejaké schopnosti. No a pre mňa osobne je veľmi dôležité, že človek do seba obracia ten vnútorný pohľad a snaží sám sebe vlastne rozumieť v rôznych situáciách a na základe toho, tejto sebereflexie, tohto poznania, môže potom vlastne v tých situáciách, ktoré už zažívame vlastne v konfrontácii alebo v diskusii s inými ľuďmi, konať tak, že koná lepšie. A myslím, že toto sa nedá dosiahnuť inak ako vzdelaním a praxou a preto vlastne tiež to vzdelanie nechápem, že to má byť niečo pasívne, ale má to byť niečo ako napríklad 45 minútová hodina v triede, kde s takýmto nástrojom ako je projekt Hope, ten učiteľ a žiaci pracujú tak, že pracujú ako kolektív a o tých jednotlivých krokoch a rozhodnutiach, ktoré tam urobia, spolu diskutujú. Aby tam naozaj došlo k takému až synergickému efektu, že oni ako skupina, oni ako trieda, ako kolektív majú schopnosť spoločne porozumieť tomu, na čo sa pozerajú. Alebo to je vlastne ďalšia pridaná hodnota, že sa často hovorí o tom, že v našej spoločnosti sa ako keby stratila Volá sa to, že konsenzus alebo sociálna kohézia, teda vlastne taká jednoliatosť našej spoločnosti, porozumenie a vlastne práve to, že dokážeme týmto projektom priniesť k väčšiemu kolektívu niečo, na čo sa všetci dokážu pozrieť podobným spôsobom a porozumieť tomu spoločne. Aj to vlastne prispieva k tomu, že tam vlastne máme tú pridanú hodnotu, že nám tu môže vyrásť generácia, ktorá sa vlastne bude vedieť spájať s jedným odkazom. Čiže nestane sa z nás taký symbolický, že biblický Babylon rozhadanej, rozdelenej spoločnosti, ale naopak môžeme byť spojená spoločnosť, pripravená na výzvy 21. storočia. A tým by som to doplnil, že preto mi to dáva taký veľký zmysel, že vidím, že je to až také holistické v tom, ako to vlastne v konečnom dôsledku, ako vzdelávací projekt funguje.
Nie, holistické v zmysle, teda, že zabera všetky aspekty života jedného. Ešte tam je taký ten jeden moment, vy sa hráte so slovkami hall of positive engagement, teda, že nejaká hala alebo priestor pozitívnej angažovanosti. Prečo tá pozitívna angažovanosť? Lebo keď je človek angažovaný, to znamená, že to už je výsledok toho, že je presvedčený, je plný informácií, je zapálený. Čiže to je cieľ?
No, vychádzam z toho, čo povedal napríklad Daniel Kahneman, ktorý nedávno zomrel, že optimizmus je dôležitý pre duševné zdravie a že človek by mal v sebe stále pestovať optimizmus. Ja si myslím, že aj pozitívny skepticizmus. A v podstate tieto danosti vedú človeka k tomu, že on sa na svet okolo seba pozerá so záujmom a zároveň, keď vidí niečo, čo by chcel zmeniť, tak nie je pasívny, ale snaží sa byť aktívny a snaží sa byť pozitívne aktívny. Čiže pre mňa to je v podstate, že životná filozofia, ktorá sa na v podstate príklade takýchto riešení drobných alebo partikulárnych problémov v našej spoločnosti dá premietnúť do toho, že pre človeka sa to stane vlastne živým princípom a celoživotnou filozofiou. A ja úprimne napríklad verím, že každá dobre spravovaná spoločnosť je taká, kde sú občania aktívni, kde sa napríklad zaujímajú o verejné dianie, kde kriticky pristupujú k tomu, čo je povedané, čo je sprezentované, kde sa zapájajú aj do toho, aké sú napríklad ich občianske práva a slobody v rámci toho, ako môžu obohacovať tie komunity, ktorých sú súčasťou. Čiže pre mňa osobne je vlastne aj veľmi dôležité, aby som sám šiel príkladom toho, že aktívne občianstvo je niečo veľmi dôležité a že by sme si v našej spoločnosti mali nastaviť tú kultúru, že k tomu vlastne sa sami viac a viac dostávame, viac to okolo seba rozvíjame a zároveň to vítame u druhých. Lebo
no ale to pozitívne, to vaše pozitívne nastavenie, hovoríte aktívna angažovanosť, hovoríte o dobre spravenej spoločnosti, ale sme aktuálne tu a teraz, dnes je 24. alebo teda to je jedno, sme na záver apríla 2024, pár dní po prezidentských voľbách, vidíme, aká je nálada v spoločnosti, koľko ľudí a mladých ľudí hovorí o tom, že nevidí svoju budúcnosť v tejto spoločnosti, tuto na Slovensku. No ako presvedčiť takto nastavených ľudí? To nie je čosi pozitívne, to je čosi, čo pozerá na seba a nevidí svoju budúcnosť spojenú s touto krajinou.
Viete, aj ja som musel nájsť vieru a nádej. A ja som ju musel nájsť. A našiel som ju tak, že som sa viac a viac venoval svojej práci a že som sa venoval tomu, aby som videl, z akých historických pomerov napríklad vzýšla naša spoločnosť. Spojil som sa s príbehom toho, ktorý poznám napríklad cez moju vlastnú rodinu, ako moji predkovia nežili slobodne, nemohli žiť slobodne, pretože od 48. do 89. tu bol Kremlom inštalovaný neslobodný režim, 90. roky to bol jeden problém za druhým, hoci sme mali liberálnu demokraciu už tedy, ale bola proste zneužívaná podobným spôsobom, ako to robia mocný dnes. A ja si myslím, že som vlastne nositeľom takého morálneho dlhu, že keď mám skúsenosť s tým, čo museli prekonať generácie predo mnou, aby som zažil 30 rokov slobody, ja si osobne myslím, že je mojou naozaj občianskou povinnosťou, aby som zabezpečil pre moju generáciu a generáciu, ktorú príde po mne, aby som bol súčasťou vytvorenia slobody, ktorá prežije len vtedy, keď budem aktívny občan. A toto je vlastne niečo, čo si myslím, že ak viem ísť príkladom druhým, tak tento príklad bude nasledovaný a nakoniec sa to Slovensko naozaj postupne zmení. Kvapku po kvapke, ale zmení. A v podstate nádej, to je v podstate, ako to povedal Havel, hej, že to neznamená, že tie veci musia nevyhnutne viesť k tej zmene, po ktorej túžime. Ale dôležité je, že aj v tej najväčšej tme robíme veci, ktoré majú zmysel a reprezentujú to, čo máme vo svojom vnútri. Takže preto si myslím, že kto nemá nádej, je to v poriadku, ale veľmi si želám, aby so sebou ten čas trávil tak, aby ju hľadal. A verím, že ju postupne nájde každý.
Takže semienka kvapky nádej v podaní Tomáša Kryšaka, veľkého bojovníka s dezinformáciami. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
Ďakujem.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Na záver ešte jedno avízo. Vedeli ste, že existuje slova, ktorý prednášal na konferencii s Elonom Muskom? Spolupracoval tiež s NASA a popularizuje vesmír aj na Slovensku. Vyspovedali ho kolegovia v podcaste Share. Vypočujete si ho tak, že si dáte vyhľadať technologický podcast Share. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.